Ehirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 12-fevral yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon kunning muhim voqealari. Turkmanistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tmoqda.
Soat 10:00 saylovdan geçtim. Hozirgi prezidentimiz Berdimuhamedov ses berdi. Shundan nasib kandidat yo'q.
Turkmanistonliklar joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovning yana bir muddatga saylanish kutilayotgan prezidentlik saylovlarida ovoz berishmoqda. Mashhur amerikalik qo'shiqchi Whitney Houston 48 yoshida vafot etdi. Houstonning jasadi Los Angelesdagi Beverly Hilton mehmonxonasidagi nomerdan topilgan. Chirchiqda nima bo'lgan edi? 2 hafta oldin Chirchiqda qozoq va o'zbek yoshlari orasida kelib chiqqan nizo tafsilotlari.
Chirchiqda bolalari Qovoqsoy meditsina kollejining oldiga to'planib, chetdan keyin qozoqlarni urgan oldidan chiqqan hammasini.
Shuningdek, erkin mikrofon hamda qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda.
Mehnat muhojirlarini huquqlarini himoya qiladigan bir tashkilot juda zarur. Buni albatta O'zbekiston hukumati amalga oshirish kerak.
Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofoniga hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning UTA aviashirkati xalqaro parvozlar ko'lamini kengaytirish maqsadida 2012-yil 13-fevraldan boshlab Moskvaning Vnukovo aeroportidan Farg'ona shahriga yangi reys ochdi. Buni aviashirkat internet saytida xabar qildi. Moskva Farg'ona Moskva yo'nalishi bo'yicha parvozni Boeing 737-800 rusumidagi samolyot haftaning juma kunlari amalga oshadi. Aviashirkat xabariga ko'ra, Moskva vaqti bilan 9:30 da O'zbekiston tomon parvoz qilgan samolyot Farg'onaga mahalliy vaqt bilan 16:20 da qo'nadi. Eng arzon tarif bo'yicha bir tomonlama yo'l chiptasi narxi 8760 rublni tashkil qiladi. Turkmanistonda bugun prezident saylovi o'tkazilmoqda. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 16 gacha saylovda 55% ovoz bergan. Turkmaniston qonunlariga muvofiq, agar ro'yxatga olingan qariyb 3 million saylovchining 50%dan ko'prog'i saylov uchastkasiga kelib ovoz bersa, saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi. Bugun mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8 da Turkmaniston bo'ylab 2278 ta saylov uchastkasi ovoz berish uchun ochildi. Turkmanistonliklar xorijiy davlatlarda tashkil qilingan 29 ta saylov uchastkasida ham ovoz berishlari mumkin. Prezidentlik lavozimiga iqtidordagi davlat rahbari Qurbonqulov Berdimuhamedovdan tashqari yana 7 nomzod da'vogarlik qilmoqda, biroq tahlilchilar Berdimuhamedov turli davlat korxonalarida rahbarlik qilayotgan bu nomzodlarni osonlik bilan yengishi kutilmoqda degan fikr bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Arab Ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 12-fevral kuni, ya'ni bugun Qohira shahrida boshlanadigan yig'ilishida Suriyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish masalasi muhokama etiladi. Mazkur yig'ilish Suriyada vaziyat murakkablashayotgan va zo'ravonliklar qo'shni Livanga ham qisman yoyila boshlagan bir paytda o'tmoqda. Ayni paytda Al-Qoida terror guruhi rahbari Ayman Az-Zawahiri arab davlatlari musulmonlarini Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib borayotgan partizanlarga yordam berishga chaqirdi. Internetga qo'yilgan 8 daqiqalik video murojaatida Az-Zawahiri Turkiya, Iroq, Livan va Iordaniyadagi musulmonlarni partizanlarga yordam berish uchun Suriyaga borishga da'vat qilgan. Misrda tug'ilib o'sgan Ayman Az-Zawahiri Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashda g'arb yoki arab davlatlari hukumatlariga orqa qilmaslik kerakligini ta'kidlagan. Afg'oniston shimolida yuk tashuvchi vertolyot yerga qulagani oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Viloyat hokimi Muhammadjon Rasulyor ozodlikka shanba kuni Zabul viloyatida ro'y bergan vertolyot halokatida Tojikiston fuqarosi bo'lgan 3 erkak va 1 ayol nobud bo'lganini aytdi.
شنکی ولسوالی د بیزنه د پورته کېدو پر مهال د هوا د خرابوالي او د تخنیکی ستونزو
لپاره شنکی تومندګي بعضدان هواګي کوترلګن ویرتلیوت یمون اب هوا شرایط او تخنیک نقصانلار سببلی هلاکتګي اوچرده واقعیده 4 کیشه جملدان اکیپاجنین 2 اعزاسو نابود بولده دیده زابل ولایت حاکمه اونګه کوره اولر شرطنامه اساسه ناتو یوکلرنه تشبیلن شغلنګن سپریم فود ناملی Shirkat uchun ishlaganlar viloyat hokimi vertolyot yerga qulagan paytda mintaqada qurolli to'qnashuvlar bo'lmaganini aytdi. Hozirda halokat sabablari o'rganilmoqda. O'tgan yil Pamir Air shirkatiga qarashli samolyot Afg'onistonda halokatga uchragani oqibatida tojikistonlik 2 uchuvchi nobud bo'lgan edi. Turkiya uchuvchilari Iroq shimolidagi kurd jangarilariga qarashli joylarni bombardimon qildi. Turk harbiylari e'lon qilgan bayonotga ko'ra, jangovar uchuvchilar shanba kuni kechqurun Zaf va Hakurk mintaqasidagi jangarilar yashiringan taxmin qilingan g'orlar va boshqa joylarga hujum qilgan. Hujumdan so'ng uchuvchilar talofatsiz bazaga qaytgan. So'nggi oylarda Turkiya harbiylari va Kurdiston ishchilar partiyasi PKK jangarilari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar avj oldi. Mustaqil kurd davlati barpo etishni maqsad qilgan PKK jangarilari 84-yildan beri olib borayotgan qurolli to'qnashuvlar jarayonida 45 ming odam nobud bo'lgani aytilmoqda. Ozodlik radiosidan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda kamida 7 jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kgan xabar yolladi.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi tarafidan nashr etilgan xabarnomada mazkur jangarilar mamlakatning ayrim viloyatlari, jumladan Kobul, Helmand, Urazgon, G'azni, Xost, Paktiyo va Hirotda nobud etilganliklari qayd etilgan. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, ushbu jangarilar xavfsizlik kuchlari tomonidan amalga oshirilgan bir qator harbiy amaliyotlar natijasida yo'q qilinganlar. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksal amal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi. Amerikalik mashhur qo'shiqchi Whitney Houston 11 fevral kuni Los Angeles shahridagi Beverly Hilton mehmonxonasi 48 yoshida vafot etdi. AQSh politsiyasi uning o'limida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Houston o'lgani ma'lum bo'lgandan so'ng uning qo'shiqlarini sevgan odamlar Beverly Hilton mehmonxonasi oldiga sham va gullar ko'tarib keldi. Mehmonxona oldiga kelgan uning sevgan muxlislaridan biri Monet Mitchell Houstonning vafoti san'at olamida bir yulduz so'nganini anglatishini aytdi.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest.
Uning vafoti meni larzaga soldi. U hamma zamonlarda eng mashhur qo'shiqchilardan biri bo'lib kelgan edi. Men uning qo'shiqlarini jajji qizchalik paytimdan beri tinglab kelaman. Uning o'lganiga ishongim kelmaydi, dedi Monet Mitchell. Houston yakshanba kuni o'tishi rejalangan musiqa sohasidagi Grammy mukofotlari topshirilishi marosimida qatnashish uchun Los Angeles shahriga borgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Filippin jamoasi ustidan 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Fevral oyi oxiriga qadar O'zbekiston Olimpiya jamoasi Ummon va Misr jamoalari bilan o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishi rejalangan. 12-yilda Londonda bo'ladigan Olimpiada o'yinlariga yo'llanma olish uchun O'zbekiston Olimpiya jamoasi navbatdagi o'yinni 21 fevral kuni Qatarda Iroq jamoasiga qarshi o'tkazadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Turkmanistonda prezidentlik saylovlari, turkmanistonliklar joriy prezident Qurbonqulu Berdimuhammadovning yana bir muddatga saylanish kutilayotgan prezidentlik saylovlarida ovoz berdi. Mashhur amerikalik qo'shiqchi va kinoaktrisa Whitney Houston shanba kuni 48 yoshida vafot etdi. Chirchiqda nima bo'lgan edi? 2 hafta oldin Chirchiqda qozoq va o'zbek yoshlari orasida kelib chiqqan nizo tafsilotlari. Demak, Turkmanistonda prezidentlik saylovlari, turkmanistonliklar joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovning yana bir muddatga saylanishi kutilayotgan prezidentlik saylovlarida ovoz berdilar. Bugun Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 4 gacha saylovda ishtirok etish huquqiga ega fuqarolarning 80% dan ko'proq ovoz berib bo'lgan. Turkmaniston qonunchiligiga muvofiq, agar ro'yxatga olingan qariyb 3 million saylovchining 50% dan ko'prog'i saylov uchastkasiga kelib ovoz bersa, saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi. Bugun mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8 da Turkmaniston bo'ylab, demak 2000 dan ziyod saylov uchastkasida ovozlar berildi. Demak, Turkman xizmatiga ovoz berganlardan biri bularni aytdi.
Soat 10 da saylovdan geçtim. Halkı prezidentimiz Berdimuhamedov'a ses verdim. Şundan nasip kandidat yok.
Demak, bugun ertalab ovoz berdim. Men Turkman prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovga ovoz berdim. Shundan ortiq munosib nomzod yo'q deya bildirdi ovoz berganlardan biri. Ayni paytda hozir meni yonimda studiyada hamkasbimiz, turkmanistonlik hamkasbimiz, Turkman servisini boshlig'i Muhammad Tohir studiyamizda. Muhammad Tohir, studiyamizga xush kelibsiz.
Sağ olun.
Muhammad Tohir, bugun endi Turkmanistonda ovoz berish qanday o'tdi? Bu haqda qisqacha gapirib bersangiz.
Hovuz bugün 8'de başladı. Turkmenistan'ın prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 8'de şu gün irden atası bilen, oilasi bilen saylov uchastkasiga varıp sesini verdiler. Ondan sonra da Turkmenistan'ın başka vilayetlerinde, başka şehirlerinde adamlar gidip ses verdiler. Şimdi bazı saylov uchastkalarında adamlar köp olupdu, bazılarında az olupdu. Ondan sonra bazılarında adam yok degen haberler de bize gelip kavuştu. Ondan başka da saylovlarda saylovların bir ayrıtınlığı dedi, bir hususiyeti Türkmenistan'daki saylov uçastıklarında, saylov punktlarında konsertler kurulgan.
Sovg'alar berilgan,
sovg'alar berilgan,
hadiyalar berilgan degan gaplar bor.
Hadiyalar berilgan, birinchi martaba saylovlarga qatnashganlarga sovg'alar berilgan. Ondan sonra avukat berilyapti degan xabarda eshitdik. O'zbekistonning chegarasining yaqinidagi Levap viloyatida shunday bo'lib ketib turibdi.
Endi Muhammad Tohir, bu yerda demak Qurbonqulov Berdimuhamedovdan tashqari yana 7 ta nomzod bor. Endi mana ovoz berayotgan odamlar bilan bevosita gaplashayotgan bo'lsangizlar kerak, ular bu nomzodlar haqida bilishadimi va ularga ovoz berganlar ham bo'ldimi mana bugungi ovoz berish jarayonida? Ya'ni Turkmaniston prezidentidan tashqari bu nomzodlarga ham ovoz berganlar bo'ldimi? Mana shularga berdim deganlar bo'ldimi?
Bizga qavishgan raportlarda, xabarlarda bunday fikrni aytgan bo'lmadi, ammo prezident Berdimuhamedovga ovoz berdim deganlar ko'p bo'ldi. Boshqa 7 ta kandidat haqida gapiryapsiz. Ular endi prezident o'zi, prezident har yerda ketib chiqish etdi. Kampaniyasini, agitasiyasini yaxshi olib bordi. Televizorlarda prezidentning fikri, so'zi, bayonoti, agitasiyasi har kun ketib turdi. Boshqalari haqida unday ma'lumot ham ko'p yo'q. Ular o'z etroflarda, o'z rayonlarda, o'z viloyatlarda belki odamlar tanishadi. Ondan boshqa, masalan, boshqa viloyatlarga ketib onlarga agitasiya kechirmak imkonlari unchalik bo'lmaydi. Bo'lmadi. Televizorlarda onlarga berilgan fursatlar da prezident Berdimuhamedov
hatto endi bu nomzodlar ham o'sha Turkmaniston prezidentini nomzodini yoqlab gapirgan degan gaplar bo'ldi.
Ha, shunday deb bo'ldi. Endi natijada agar fikr qilsangiz, hammasi shu prezidentining o'zining liderlik qilgan partiyasining odamlarida. Endi shu prezidentning hatto ba'zi nimalar, ekspertlar, sinchilar hammasining prezident tarafından qabul qilingan kandidatlar deb aytadilar. O yanlışda bumish kerak. Hammasi prezidentning tarafdorlari tomonidan o'tirilib, siz kandidat bo'lasiz, siz kandidat bo'lasiz deb yakka-yakadan saylangan odamlar. Onun uchun ular chiqishlarida, agitatsiyalarida, kampaniyalarida biz prezidentimizning olib borib yotgan ishini, yo'lini davom ettiramiz deb aytan fikrlari o'nga surdilar, o'nga aytdilar-da.
Endi Muhammad Tohir, bu saylovlarda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovni yutishiga shak shubha yo'qligi aytilyapti. Faqat bitta savol, qancha foiz ovozini qozonib yutadi degan savol bo'lyapti. Bu haqda biron bir raqam keltirsa bo'ladimi hozir?
Endi aytish qiyin. Yana prezident Berdimuhamedovning albatta bu saylovlarni yengishi o shubha yo'q desakda bo'ladi. Endi bu kulkunch desakda bo'ladi. Tunavun Parijdagi sarhadsiz raportyorlar
chegara bilan muhofazakor tashkiloti
bir bayonot yuritibdi. Prezidenti bir gün oldindan saylangani bilan qutlabdi. 90% 90% ses alganı bilen kutlaptı, avaz alganı bilen kutlaptı. Şimdi bilmedik 90 buladı mı, 80 buladı mı, ama prezidentin bu saylarda yengişine şüphe yok da.
Rahmat Muhammad Tohir, demek biz bilen suhbette Türkmen servisi rahbarı Muhammad Tohir buldular. Dasturumuz devam etadi. Mashhur amerikalik qo'shiqchi va kinoaktrisa Whitney Elizabeth Houston shanba kuni 48 yoshda vafot etdi. Houstonning jasadi Los Angelesdagi Beverly Hilton mehmonxonasidagi nomerdan topilgan. Politsiya uning o'limida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirmoqda. Houston yakshanba kuniga o'ta kechasi rejalashtirilgan musiqa sohasidagi Grammy mukofotlari topshirilishi marosimida qatnashish uchun Los Angeles shahriga borgan edi. Boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Hasanjondan eshitamiz.
Amerikalik mashhur qo'shiqchi Whitney Houston 11 fevral kuni Los Angeles shahridagi Beverly Hilton mehmonxonasida 48 yoshida vafot etdi. AQSh politsiyasi uning o'limida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Houston o'lgani ma'lum bo'lgandan so'ng uning qo'shiqlarini sevgan odamlar Beverly Hilton mehmonxonasi oldiga sham va gullar ko'tarib keldi. Qo'shiqchining mehmonxona oldiga kelgan muxlislardan biri Monet Mitchell Houstonning vafoti san'at olamida bir yulduz so'nganini anglatishini aytdi.
It's just devastating that she's gone. I mean, she's one of the greatest singers of all time. I mean, I've listened to her since I was a little girl.
Uning vafoti meni larzaga soldi. U hamma zamonlarda eng mashhur qo'shiqchilardan biri bo'lib kelgan edi. Men uning qo'shiqlarini jajji qizchalik paytimdan beri tinglab kelaman. Uning o'lganiga ishongim kelmaydi. Men u va uning oilasi uchun ibodat qilaman, dedi Monet Mitchell. Whitney Houstonning o'limi yakshanba kuni Los Angeles shahrida o'tishi rejalangan musiqa sohasidagi Grammy mukofotlari topshirilishi marosimiga soya solishi aytilmoqda. Boisi, tantanali marosimda Houston ham ishtirok etishi kerak edi. Houstonni dunyodagi eng buyuk pop qo'shiqchisi deb atagan Grammy tashkilotchilar rahbari Neil Portnoy 30 yillik ijodiy faoliyati davomida u boy ijodiy meros qoldirganini ta'kidladi. New Jersey'de tug'ilib o'sgan Whitney Houston ilk qo'shiqlarini avval cherkovda, keyinroq New York'dagi tungi klublarda kuylagan. 80-90 yillarda dunyodagi eng mashhur ayol qo'shiqchilardan biriga aylangan Houston ajoyib qo'shiqlari uchun qator mukofotlarga sazovor bo'lgan. Keyinroq giyohvandlikka rujuk qo'ygan va qo'shiqchi Bobby Brown bilan qurgan oilaviy hayoti ko'ngildagidek bo'lmagani uning obro'siga putur yetkazgan. Nihoyat 2007 yilda Houston Brown bilan ajrashgan. Whitney Houston kuylagan How Will I Know, Saving All My Love va I Will Always Love You nomli qo'shiqlar millionlab musiqa shaydolari qalbidan joy olgan.
Demak, mashhur qo'riqchi filmida aytilgan Whitney Houston'ning I Have Nothing qo'shig'idan parcha edi. Aytish joiz 1992-yil aktyor Kevin Costner bilan birga suratga tushgan qo'riqchi filmi mazkur qo'shiqchiga katta shuhrat keltirgan va O'zbekistondagi tomoshabinlar ham aynan Whitney Houston'ni nafaqat qo'shiqchi, balki mana shu qo'riqchi filmidagi bosh roli tufayli ham tanishadi. Demak, eslatib o'tamiz, taniqli amerikalik qo'shiqchi Whitney Houston Los Angelesda demak, shanba kuni 48 yoshida olamdan o'tdi. Boshqa mavzularga o'tamiz. O'zbekistonning Chirchiq shahrida o'zbek va qozoq yoshlari o'rtasida milliy adovat negizida yuz berishi mumkin bo'lgan yirik to'qnashuv oldi olingani haqida avval xabar berilgan edi. Poytaxt Toshkentdan 30 chaqirimlarida joylashgan Chirchiqda o'tgan oy internet va uyali aloqa vositasida qozoqlarni taqqirlovchi qo'shiq tarqalish ortidan shaharning ba'zi joylarida bir necha o'nlab odam ishtirokida mushtlashuvlar sodir bo'lgani ham aytilgandi. Ozodlik shu hodisa guvohi bo'lgan Chirchiqlik talaba bilan bog'lanib bu hodisa tafsilotlarini undan so'radi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Chirchiqlik talaba xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi efirda berilishini xohlamadi.
Men Chirchiqdan.
Qozoqlar bilan o'zbeklar o'rtasida janjal chiqqan deyishyapti, 2 hafta oldin.
O'quvchilar o'rtasida bo'ldi shunaqa.
Ha, o'zingiz guvohi bo'ldingiz, qanday eshitdingiz bu haqda?
Guvohi bo'ldim o'sha.
Nima gap bo'ldi u yerda?
O'quvchilar bir o'zbek o'quvchisi qozoqlar to'g'risida qo'shiq aytganda telefonda aytgan.
Qanaqa qo'shiq?
Shu qozoqlar to'g'risida qozoqlarni nafsaniyatiga tegadigan, millatga tegadigan qo'shiq yozganda.
O'zingiz eshitdingiz shu qo'shiqni?
Na, millatga qarab sanlar har xil narsalarni kiyib olasan, o'zingcha blatnoy bo'lasan, qurtoylik qilib yurasan. Shunaqa, shunaqa, o'zingni bir anaqa fahming kam, shunaqa har xil shunaqa gaplar bilan.
Xo'p, keyin nima bo'ldi? Tarqaldi qo'shiq.
Keyin tarqalib ketishdi. Blitzda tarqalib ketgan hamma yerga. Keyin shundan qozoqlar avtostansiyada bir to'rttami o'zbek bolani urib tashlashgan. Chirchiq avtostansiyasi. Shundan keyin ertasi kuni o'zbeklar yig'ilib, Chirchiq bolalari, Qovoqsoy, shu yerda o'zbeklar yig'ilib kelib, kollejda oldida katta janjal bo'lib, meditsina kollejini oldiga to'planishib, shu yerdan keyin qozoqlarni urgan oldidan chiqqan hammasini. Keyin ertasi kuni shu kuni tarqalib, ertasi kuni keyin qozoqlar yig'ilib chiqqan. O'zbeklar bilan sal bir ikkita janjal bo'lar bo'lmas bo'ldi, lekin militsiya hammasini tarqatishib, shunaqa o'z militsiya o'zi oyoqqa turgandi.
Nechta kishi qatnashdi endi tomonlardan?
O'zbeklar bitta birinchi kuni yig'ilib kelganda примерно 150-200 atrofida borlar bor. Qozoqlar ertasi kuni bitta bir to'g'ri bir 50-100 keldi. Keyin bayonim o'zbeklar chiqqan, keyin baribir militsiya tarqatib bo'lib.
Qamalganlar bo'ldimi?
Ha, bolalar deta kollej o'quvchilarida deta bir 30 bola militsiyada hali ham shifomon davom etyapti.
Qo'shiq qanday, kim yozdi uni qo'shiqni? Qanday tarqaldi bu haqda bilasizmi?
Qo'shiqni
qachon tarqaldi qo'shiq?
Rok usulida hali nima deydi? Rokmi? Usulda yozilganda, ana shuni qilib yozilganda, o'sha bola deta bir janjaldan 2-3 kun oldin aytgan o'sha narsani.
Kim yozgan? Bolani shaxsi ma'lummi? Endi qayerda o'zi qo'shiqni yozgan?
Ha, uni endi shaxsini yashirishyapti, lekin u Qo'shqo'rg'onlik bola ekan. Sanoat iqtisodiyot kollejini birinchi kurs talabasi deydi.
Qo'shiqni qanday eshitsak bo'ladi?
Ha, uni o'zi qo'shiqni hammasini militsiyada bitta tekshirib, hamma qo'shiqni mana shu rasposhtranet bo'lmasligi uchun hammani o'chirtkizib yoki bo'lsa naqqizib hamma tekshirib, butkul ota onasigacha aytib hamma tekshirib telefonlar o'chirildi.
Qanday paydo bo'ldi? Kim yaratdi buni? Shu haqda ma'lummi?
Bolani bir ikkita uchta qozoqlar urgan ekan oldin. Keyin u o'zi shu rok usuliga anaqa qilib qiq nima deydi qiziqib yuradigan bo'lar ekan.
Hozir endi qanaqa ahvol?
Hozir tinch, hamma yo'q.
Oldin ham bo'lganmi shunaqa?
Yo'q, yo'q, oldin, oldin hech qanday bo'lmagan. Oldin nayki, mayda, chuyda bo'lib turgan, tak katta hech qanaqa bunaqa bo'lmagan.
Umuman qanday yashab keladi mana elatlar san Chirchiqda?
Yaxshi. Nurushman hech qanday janjal yo'q.
Chirchiqlik talaba bilan suhbat edi. Qaytish etish joizki, bunaqa mojarolar yoki milliy negizda kelishmovchiliklar haqidagi xabarlar deyarli o'zbek matbuoti sahifalariga chiqmaydi. Poytaxt Toshkentdan 30 chaqirim uzoqlikda joylashgan Chirchiq shahri ko'p millatli shahar hisoblanadi. 150 mingdan ortiq aholi istiqomat qiluvchi bu shaharda aholining 40% etnik qozoqlar tashkil qiladi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, ozodlikka qo'ng'iroq qiling, bu haqda bizga ma'lumotlarni yo'llang, biz ularni internetdagi sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Navbatdagi lavha Afg'onistonda o'qituvchilar hayotiga oid. Yaqinda Afg'oniston Ma'rif vazirligi mamlakat bo'ylab o'qituvchilarning hayot muammolarini bartaraf etish borasida va'dalar bergan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
So'nggi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab ta'lim olishlikka qiziqish misli ko'rilmagan paymonada avj olgan. Mamlakatning nisbiy barqaror viloyatlari joylashgan shimolda maktablar hamda o'quvchilar soni oshib borayotgani aytiladi. Ayni holda Afg'onistonning davlat maktablarida ta'lim beradigan o'qituvchilar ularga Ma'rif vazirligi tomonidan to'laniladigan oylik miqdori ozligidan shikoyat qiladilar. Mavzuni mamlakat shimol viloyatlaridan Foryob maktablaridan birida o'qituvchilik qiladigan Muhammad Shafi Begog'li misolida o'rgandik. Begog'liga ko'ra, davlatning o'qituvchilarga to'laydigan oyligi ro'zg'or tebratishga kifoya emas.
Men ham mana Maydona shahridagi maktablardan birida ma'lumman, yana ko'rib biladi, ma'lum sifatida vazifa bajarib kelaman. Davlat tomonidan bizlarga bir oyda 150 dollar, ya'ni 7500 afg'oni yoshi atrofida to'lanadi. Bu aslo ro'zg'orga yetmaydi. Agar biz shu vazifani yoki ma'lumlik vazifasini birinchi ish deb bilsak, bu ro'zg'or o'tmay qoladi. Shu uchun birinchi sifatida hech bir ma'lum ham bu vazifani asos shaklida bajara olmaydi. Agar biz zamon talablariga mos ta'lim beramiz o'quvchilarga desak, ro'zg'ordan qiynalib qolamiz. Shu uchun har bir ma'lum boshqa bir ishni qilishga majbur. Men o'zim 5 farzand mas'uliyati menga bog'liq. Yana 7 kishi biz bir oilada. Mana shu faqat bir ro'zg'orning 30%ini ham ta'minlay olmaydi. Agar men boshqa bir ishlarni qilmasam, mana shunga haqiqatan qiynalib qolaman.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylari mamlakatning davlat maktablarida xizmat qiladigan o'qituvchilari maoshlari miqdori ozligini e'tirof etgan holda, mazkur vazirlik ushbu masalani bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rayotganini aytadilar. Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'rinbosari Muhammad Osif Nang Ma'rif vazirligi o'qituvchilar mushkullarini bartaraf etish masalasiga jiddiy e'tibor qaratayotganini ma'lum qildi.
Dehunko demayshat behbud masala zming lumritu buni kiradi.
O'qituvchilarning hayotiy muammolarini hal qilish uchun biz lozim chora-tadbirlar ko'rmoqdamiz. Joriy yilda o'qituvchilarga turar bino qurishlari uchun mamlakatning 22 viloyatida yer bo'lib beriladi.
Datul zmangala parayobal uluviyat.
Qator o'qituvchilar Afg'oniston Ma'rif vazirligi va'dalariga ishonmasliklarini aytadilar. Ularning da'vo qilishlaricha, mazkur vazirlik bundan oldin ham o'qituvchilar muammolarini bartaraf etish uchun katta va'dalar bergan, lekin hanuzgacha ushbu va'dalar durust bir shaklda amaliy etilmagan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Azinoch eshitib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda berilayotgan lavhalar matnini internetdagi sahifamizda o'qiy olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Turkmanistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 4 ta'kidlashicha, saylovda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 80% dan ko'prog'i ovoz berib bo'lgan. Arab Ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 12-fevral kuni Qohira shahrida boshlanadigan yig'ilishda Suriyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish masalasi muhokama etiladi. Al-Qoida terror guruhi rahbari Ayman al-Zawahiri Arab davlatlari musulmonlarini Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib borayotgan partizanlarga yordam berishga chaqirdi. Mashhur amerikalik qo'shiqchi va kinoaktrisa Whitney Houston shanba kuni 48 yoshida vafot etdi. Houstonning jasadi Los Angelesdagi Beverly Hilton mehmonxonasidagi nomerda topilgan. Tinglovchi ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi va endi navbat qurultoy eshittirishiga. Qurultoyning bugungi soni mehnati muhojirligi oltin tuxum qo'yadigan tovuq. Demak, mikrofon o'ngida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularda ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimiz O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlariga oid tashkilotni qachon tuzadi degan savol ustiga qurildi. Eslatib qo'yamiz, shunday tashkilot qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonda va dunyodagi ko'pgina mehnat muhojirlari chiqaruvchi mamlakatlarda mavjud. Bugungi eshittirishimizda Rossiyadagi o'zbek yurtdoshlarining vatandosh tashkiloti rahbari Usmon aka Barotov ishtirok etmoqda. Usmon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston hukumati migrantlarga oid tashkilot tuzish kerak degan taklifni ilgari surayotgan O'zbekistondagi muxolifatdagi birlik tashkiloti markaziy kengashi a'zosi Anvar Usmonov ham bugun eshittirishimizda. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, O'zbekistonning Jizzax viloyatidan Bobur Domla ishtirok qilmoqda. Bobur Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbek mehnat muhojirlari haqidagi eng ko'p maqola yozgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham bevosita biz bilan hozir muloqotda. Umidbek, bormisiz?
Shuk tomon, assalomu alaykum.
Demak, bugungi eshittirishimizga Rossiyaning Pus Gavariyat programmasidagi bir dastur sabab bo'ldi, chunki o'zbek mehnat mardikorlarining muammosi Rossiyaning birinchi kanalidagi o'sha prime time'da eng yuqori saviyada muhokama qilindi. O'zbek mardikori payshanba kuni Rossiyaning birinchi kanalidagi Pus Gavariyat dasturining salbiy qahramoniga aylandi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida ishlayotgan samarqandlik mehnat muhojiri Yorqin Tillayev urush veteranini tunaganlikda, kaltaklaganlikda ayblanib hibsga olingan. Birinchi kanaldagi dasturda ana shu holat muhokama qilindi. Dasturda Moskvadagi o'zbek diasporasiga oid ikkita tashkilot vakillari ishtirok etdi. Birinchisi Umumrossiya o'zbekta tashkiloti rahbari Ibrohim aka Xudoyberdiyev, yana biri esa o'zbek yurtdoshlarining vatandosh tashkiloti rahbari Usmon aka Barotovlar ishtirok etdi. Ko'rsatuv oxirida so'z olgan Umumrossiya o'zbeklar tashkiloti rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev O'zbekistonni boyitayotgan xazina sifatida ko'rilayotgan o'zbek muhojiri Rossiyadagi eng kambag'al, eng g'arib va eng kamsilgan qatlam ekanini tashvish bilan gapirdi. Ibrohim aka bilan bog'lanishni iloji bo'lmayapti. Shu bois u kishini o'sha ko'rsatuvdagi ovozini sizlarni e'tiboringizga havola qilsak.
Дорогие коллеги, вот обратите внимание. Сегодняшний день самые нищенские трудовые мигранты, не гастарбайтеры, а трудовые мигранты, узбеки, узбекистанцы, осваивают, работают во всех секторах народного хозяйства не только Российской Федерации. А я доскажу, давайте, на то есть, дорогие коллеги, на то есть закон. На то есть у нас Федеральная миграционная служба, на то есть все правоохранительные органы. А почему они создают максимальные условия, чтобы развивались, обогащались черные бригадиры? Почему в любом строительном объекте, в любых дворниках, где работают узбеки, узбекистанцы в максимальном количестве, я защищаю правду, я защищаю истину. Почему нищенскую зарплату получая, они платят участковому, милиционеру, значит, криминальным структурам? Вопрос.
O'zbeklar tashkiloti rahbari Ibrohim aka Xudoyberdiyev O'zbekistonni boyitayotgan xazina sifatida ko'riladigan o'zbek muhojir Rossiyadagi eng kambag'al va eng g'arib va kamsitilgan qatlam ekanini tashvish bilan gapirdi. Demak, Ibrohim akaga bog'lanamiz. Ibrohim aka, bizni eshityapsizmi?
Mayli, faqat buni kechroq gaplashaylik. Hozir men bir nimadamanda, uchrashuvdaman. Bizga bir so'rovli gaplarimiz bor, как раз мы комиссию создали по этому делу при конгрессе, да? kişilerde, advokatlarda uşa kıcınatçıya hız hareketini kılıyordunuz. Keçirak yapışamız Abdülhakir.
Demek İbrahim Ağa vakti yokluğunu bildir. Demek bana şu keçeki programada katlaşırken Özbek yurttaşlarının vatandaş tashkilotu rahbari Usmon Ağa Baratov iştirak kılmakta. Usmon Ağa sizden eşitsek yani İbrahim Ağa juda bir muhim noktaya toxtaldı. Özbekistan'da boyutuyotken hazine sıfatıda altın tuxum koyuyotken bir acayip tavuk sıfatıda körülüyotken Özbek merdekarı demak O'zbekiston uchun muhim bo'lgan o'zbek mardikori Rossiyada eng kambag'al va O'zbekistonda o'shanga oid biror bir tashkilot yo'q. Ya'ni sizning fikringiz Usmon aka, siz boshlab bersangiz.
Gap stoppa to'g'ri, oltin tuxumlar to'g'rayotgan RTD narsa bo'lyapti Rossiyada. Bugun o'zbekistonlik mehnat muhojirlar Rossiyada son bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Bugun 3 milliondan ortiq bo'ldi. Mehnat muhojirlari. Bundan beri biz birinchi o'rindan tushmasa kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda o'zi jami bultirgi statistika bo'yicha har xil ma'lumotlar asosida 5 milliontaga yaqin mehnat muhojirlari bor ekan. 3 milliontasi Rossiyada bo'lsa, 2 million Qozog'iston, Arab davlatlari va boshqa davlatlarda. Endi har bitta mehnat muhojiri o'zini oilasi, bola chaqasi bor qolganimizda shunda taxminan arifmetik rasyodlar deb hisoblasangiz bu 70% yaqin O'zbekiston Respublika fuqarolari shu mehnat muhojirlardan ozmi ko'pmi non yeydi ekan.
Endi Usmon aka qarangda O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlarga oid tashkilotni qachon tuzadi degan savolni muhokama qilyapmiz. Bilasiz shunaqa tashkilot Tojikistonda va Qirg'izistonda, Turkiyada o'zi mehnat muhojiri chiqaradigan ko'pgina davlatlarda mavjud. Hatto Turkiya bilan Germaniya birinchi o'sha mehnat muhojirlarini chiqaraman deb bundan 50 yil oldin shunaqa shartnomaga qo'l qo'ygan. Oldin shartnomalashib keyin chiqargan. Va o'tgan 50 yil davomida 1-2-3 million chiqardi xolos. Biz hech qanaqa shartnomasiz qisqa muddat ichida siz mana 3 million 5 million degan raqamlar aytyapsiz. Shuncha millionlagan mehnat muhojirlarini chiqardi. Yana bir tashkilot zarurmi? Xuddi mana Saudiya Arabistonida haj vazirligi bo'lganiday O'zbekistonda ham mehnat muhojirligi bir tashkiloti bo'lishi kerakmi, Usmon aka?
O'zi ba'zi davlatlarda vazirlik yoki vazirlikda o'rinida tashkilotlar bor. O'zi davlatlarda prezident nomidan diplomatik uchrashuvlar muassasalar himoya qilish kerak. Ammo bu yerda Rossiyada O'zbekiston elchixonasi xodimlari Polat Hajiyev boshchiligida elchi hech narsa qilishmaydi. Faqat o'zini amalini o'ylab yurishadi, o'zini cho'ntagini o'ylab yurishadi. Mehnat muhojirlarni umuman o'ylashmaydi. Ammo O'zbekistonga bunaqa tashkilot kerak.
Endi O'zbekiston hukumati migrantlarga oid tashkilot tuzishi kerak degan taklifni ilgari surayotgan muxolif tashkilotlardan biri O'zbekiston Birlik partiyasi. Mana shu partiyani markaziy kengashi a'zosi Anvar aka Usmonov biz bilan suhbatda. Anvar aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Ya'ni qanchalik zarur? Birinchidan albatta, mana siz o'zingiz Samarqandlisiz, Amir Temur faxrimiz deymiz, gazimiz, oltinimiz bor, paxtamiz bor va biz o'sha mehnat muhojirlari chiqarayotgan mamlakat sifatida balkim tan olishga g'ururimiz yo'l qo'ymas, lekin haqiqat Fransiyadan ulug' degan gapni menimcha Sharl de Gol aytgan shekilli.
Faqat hukumatimizda o'zi vijdon yo'q-da, mana shuning uchun aytibman. Faqatdan to'g'ri, mana kechagi haligi Puz Govorat deb teleprogrammani men ham ko'rdim kecha. Birinchi savol, nima uchun shu programmaga haligi ofitsial konsul kelmadi, elchixonadan kelmadi xodimlari? Birinchidan, bizni unaqa ozmos o'zimizniki vatandoshlarni himoya qilib bunaqa mana shu qatnashish kerak edi. Ikkinchi, bu o'zbek o'zimizniki vatandoshlar, bu chet eldan kelgan mehmonlari, mayli gastarbayter bo'lsa ham baribir ozmos ularni statusi boshqacha, ozmos ularni unaqasi hammasi boshqacha. Uni ham o'ylash kerak edi.
Endi Anvar aka, mana Birlik partiyasi taklif qilayotgan g'oya O'zbekistonda migrantlar bilan ishlaydigan bir tuzilma bo'lsin deyapti. Sizning nazaringizda bu qanday tashkilot bo'lishi kerak? Bu vazirlik bo'lsinmi? Tojikistonda nima ekan? Xizmat ekan, ya'ni Devonayev degan bitta rahbar bor ekan, demak xizmat ko'rsatar ekan. Nimada? Qirg'izistonda vazirlik darajasida?
Men o'ylayman, har xil tashkilot bo'lishi kerak. Vazirlik tomonidan o'zimizniki tashkilotlar bir uch xil tashkilot, lekin hammasi shu uch tashkilot o'zmot o'zimizniki muhojirga yordam berish kerak. Shu mening fikrim.
Endi eng ko'p muhojir chiqayotgan hududlardan biri Farg'ona vodiysi hisoblanadi. Ayni paytda Jizzaxdan ham juda ko'p mehnat muhojirlar Rossiyada ishlamoqda. Demak, hozir Jizzax viloyatidan bizda Bobur domla ishtirok qilyapti. Bobur aka, sizning nuqtai nazaringiz qanaqa? Mana shu mehnat muhojirlarini himoya qilish uchun biror bir tashkilot zarur deb o'ylaysizmi yoki o'zbekistonliklar tashqariga chiqmasdan o'zbekiston ichida mehnat qilgani ma'qulmi? Bobur aka.
Endi men Anvar aka Usmonovni gaplarini qo'llab-quvvatlayman. Bizlar haqiqatan ham mana shunday mehnat muhojirlarini manfaatini Rossiyada o'sha huquqlarini himoya qiladigan bir tashkilot juda zarur. Buni albatta O'zbekiston hukumati amalga oshirish kerak.
Endi shunaqa tashkilot O'zbekiston elchixonasi bor-ku Bobur domla Rossiyada. O'zbekiston elchixonasi konsulliklari bor-ku Rossiyada.
Yo'q, meningcha alohida bir siz aytmoqchi bir vazirlikmi yoki bir tashkilot tuzilishi kerak. Chunki buni men hozir fikrimni isbotlayman. Mana 2011-yilni so'nggi 3 oyida 1.5 milliard dollar mehnat muhojirlari O'zbekistonga pul yuborgan. Yil davomida esa 5-6 milliard dollarni tashkil qilyapti. Lekin biz Rossiyadan kelayotgan mana shu turli xil ma'lumotlar mana yaqinda Volgogradda mana 200 ta mehnat muhojirini juda og'ir sharoitlarda ahvollarda qolib ketganligini eshitdik. Yana boshqa bir joylarda shunday xabarlar kelyapti. Endi ularni manfaatini himoya qilmasa bo'lmaydi, chunki bu O'zbekistonning fuqarolari. O'zbekistonga iqtisodiyotini ko'tarishga juda katta yordam beryapti. Albatta buni hukumat darajasida yetish kerak va bunga e'tibor berish kerak. Men shunday deb hisoblayman.
O'zbekistondan Bobur akaning fikrlari edi. Demak, keyingi 1-2 yil ichida mehnat muhojirlari haqidagi eng ko'p maqolalar muallifi Umidbek hozir biz bilan aloqada. Umidbek, demak, bu bugungi mavzu o'sha Malaxovni programmasining oxiriga borib, Malaxov istamagan bir muammolar chiqib ketdi-da, ya'ni O'zbekistonni boyitayotgan o'zbek mehnat muhojirini, masalan, O'zbekistonda eng muhim odam o'sha mehnat muhojiri bo'lsa, Rossiyada eng oxirgi odam deb, eng past, eng huquqsiz, eng kambag'al odam deb aytildi-da. Shu muammo qanchalik dolzarb, ya'ni biror bir raqamlarda ayta olamizmi? Chunki 5 million degan raqamni Amerika davlat departamenti hujjatlarida ko'ramiz, ba'zan 8 million, ba'zan 3 million degan raqamlar bor. Chunki baribir ham juda katta raqamlar bu.
Boya Usmon aka keltirgan raqamlar, norasmiy raqamlar bilan men to'liq kelishaman. O'zbekistondan taxminan 3 million, 3 milliondan ko'proq odam Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, keltirayotgan raqamlarga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda jami 9-10-12 million xorij fuqarosi yashar ekan. Bulardan 4 millioni noqonuniy mehnat muhojiri ekan. Endi kirib kelayotgan migrantlar ichida birinchi o'rinni ukrainaliklar egallasa, 13% bilan ikkinchi o'rinda endi hisoblab olaverasiz. Shu taxminan 12 milliondan 13-14% o'zbeklar bo'lsa, endi tasavvur qiling, qanaqangi kuch Rossiyada yuribdi. Bularni mana menga ko'pincha murojaat qilishadi. Aka yordam bering, pulimizni berishmayapti. Yoki biz ko'chada qolib ketdik deb mana Irkutskdan telefon qilishdi. Men birinchi beradigan savolim albatta bo'ladi. Siz qayerlarga murojaat qildingiz? Elchixonaga, konsullikka, O'zbekiston konsulligi elchixonasiga murojaat qildingizmi? Deganimdan keyin savol bo'ladi. Aka, bilasiz, u yerdan hech kim javob bermaydi. Birorta O'zbekiston elchixonasiga qilgan berilgan savol bo'yicha na javob olasiz? Na u yerdagi telefonlar ko'tariladi.
Umidbek, mana juda ko'p voqealarni siz o'zbeklarni o'ldirilgani bilan, o'zbeklarni deportatsiya qilingani, o'zbeklarni sud qilingani bilan bog'liq voqealarni yoritar ekansiz. O'sha jarayonlarda biror bir tarzda o'zbek elchisi yoki konsulini yoki elchixona vakilini ishtirok etganini eslaysizmi? Keyingi 1 yil, 1.5 yil ichida.
Mana misol keltiraman, oddiy misol. Yaqindagina Volgograddagi 200 ga nafar yaqin o'zbek fuqarolarining qishda sovuqda ko'chada qolib ketgani, bir necha oy davomida pul ololmayotganini butun Rossiyaning hamma ommaviy axborot vositalarida gapirildi, eshitildi. O'zbekiston elchixonasiga telefon qilganda hech kim bilmas ekan. Keyin erinmasdan o'sha yerdagi o'zbek jamiyati raisiga aytdim, elchixonaga murojaat qildingizmi, ular nima deyapti desam, elchixona bu munosabat bilan Rossiya tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natdi dedi. Shu bilan qilgan yordami tugatdi. Lekin u odamlarni na puli olingan, na ularni uyga jo'natish bo'yicha biror yordam. Nima uchun eng katta, eng chiroyli, hashamatli O'zbekiston elchixonasini ko'rsangiz havasingiz keladi Moskvadagi. Lekin u yerda o'tirib olib nima ish qilishini umuman bilmayman. U yerdagi munosabat, odamlarda bo'lgan munosabatini ko'rsangiz, u yana bir alohida muammo. Alohida bir gapiradigan gap.
Mana Umidbek, bugungi eshitirishimizda Rossiyadagi o'zbek yurtdoshlarining vatandosh tashkiloti rahbari Usmon aka Barotov ishtirok qilmoqda. Usmon aka, siz nazaringizda o'sha o'zbeklar, ya'ni O'zbekistonga qancha pul yuborishyapti va bular bir birlashda qanchalik kuch bo'lishi mumkinki, shu O'zbekistonni o'sha Umidbek aytgan hashamatli elchixonasi toki hisoblashsin bular bilan? degan ma'noda. Usmon aka,
men buni Bobur domlan 5-6 million pul jo'natyapti degan so'zlardan qo'shilmoqchi emasman. Bu juda kam son. Mana deylik 3 millionta yoz davrida 3 milliontaga yaqin o'zbek yursa, yozgi davrida o'zini yemoqchimo yotog'i bilan ketgan pullar bilan uyga jo'natgan pulni jamlasa, 1000 dollarga yaqin pul topadi. 3 millionga ko'paytirsangiz, bir oyda o'zbeklar Rossiyada 3 milliard pul dollar topyapti. 3 milliard dollar bir oyda.
Bu juda katta raqam, chunki gaz, oltin, paxtadan kelayotgan pullar bilan solishtirish mumkin.
Bu qanday bo'ladi? Paxta bilan gazdan ham oshib ketyapti O'zbekistonning byudjetida bu keltirayotgan pul. O'zbekiston hozir agar ba'zi mehmon muhojirlar valyuta respublikaga olib kirmasa, ancha o'tirib qoladi ekonomikasi.
Qarangda, Usmon aka, mehnat muhojirining turishi juda g'aribki, shuncha boylik keltirayotgan, oltin tuxum tug'ayotgan bu tovuq o'zini tutishi juda g'arib. Oltin konglarini rahbariday tutmayapti o'zini.
Nima qilsin? Bu yerda bu ularda aytishadi, o'g'rislar ham 21 asrda qullari deyishadi. Rabi 21 veka. Chapa bo'lib qolsa, birorta doktor bepul biladi ko'rmaydi. Meditsinasi strahovkasi yo'q. O'lib qolsa o'ligi nimada yotadi, haftalab. O'ligini olib ketadigan odami yo'q. Nonga chiqsa ko'chada militsiya ushlaydi, 1-200 ming pulini olmagancha qo'yib yubormaydi. O'zi ish topish ham qiyin. Molini sotib, qazib botib, yo'l kira qilib keladi, bu yerda it yotishmirda tirishib yuradi. Yangi elchi bir yil oldin birinchi marta uchrashdim u bilan, har yili Moskvada Alisher Navoiyni tug'ilgan kunini nishonladi. Kecha mana bo'ldi yana очередной. Butun yubileyda birinchi marta ko'rdim, Polat Hajiyev degan odamga kelib, hamkorlik qilaylik. Sizlarni elchixonalarni ishini men buyuribman bu yerda. Sudma sud yuribman, qamoqdagi yuribman, o'ylaydi bermayotgan mehnat muhojirlar menga murojaat qilyapti. Menga hech bo'lmasa qanaqadir panamchilar deringlar, men Rossiya fuqarosi uchun nimaga haqqim yo'q, sizlar ishlarini qilishsam. Shu taqdirni kirgizdim, mana bir yil o'tdi, kechagi kunda yana Alisher Navoiyni nimasida uchrashib qoldik, tug'ilgan kunida. O'zi oqqochib yuribdi, yoniga zo'r kelib turib, so'rasa qovog'ini sovolib, tekrar qarab olyapti. Polat Hajiyev degan svadyada general rolni o'ynab yuribdi. O'zbek juda to'g'ri aytdi, konsulskiy atdel yoniga borsangiz, bu bilmayman bir qanaqadir bir rasvojo bo'lib ketgan, bozorvoyzor bo'lib. O'sha konsulskiy atdel eshigini tagida SNBR xodimlaridan boshlab ichkarigacha hammasi poraxo'r bo'lib ketgan. O'sha yerda 15-20 minut tursangiz, qancha pora nima uchun berishini darvoza bilib olasiz ko'chada turib.
Usmon aka, Usmon aka. Sizdan tashqari yana qanaqa tashkilotlar bor O'zbekiston bilan bog'liq? O'zbekiston mehnat migrantlari bilan ishlaydigan nodavlat tashkilotlar Rossiyada.
Oxirgi 1-2 yilda har xil o'zbek tashkilotlari juda ham soni ko'payib ketdi. O'zi Rossiyada eng birinchi o'zbeklarni tashkiloti, ne to'q o'zbeklar, umuman milliy tashkilotlar ichida bu bizni tashkilotimiz. Mana 12 aprelda roppa-rosa 20 yil bo'ldi Rossiya Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tganimizga.
Endi tashkilotingizga qancha a'zolaringiz bor endi? Nima, Usmon aka, qancha o'zbekni boshini birlashtirgansiz?
Bizda anaqa chlenstvo degan narsa yo'q. Ustavimizda dvijeniye deyilgan 5 chlenstvo. Hali yordam kiradi, katta eshik ochiq bizda. Xohlagan ketaveradi, biz son jihatini nima qilmaymiz?
Nima qilish kerak bu? O'zbek vatandoshlarini soni juda ko'p, millionlar haqida gap ketyapti-da, Anvar aka.
Bitta muhim narsa bor. Mana ko'ringchi, Rossiya bilan O'zbekiston doim savdo qilayotgan. Aloqasi yaxshi bo'ladi, yomon bo'ladi. Men ko'ryapman, agar sal Rossiya bilan Karimov bilan Putin bilan sal aloqasi yomon bo'lsa bo'ldi. Shu o'zimizdagi muhojirlarga ko'p problema tushar ekan. Bu bizni muhojirlar xuddi haligi razmenni karta bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Mana Germaniyada, mana Myunxenda ko'p.
Yo'q, endi qarangda, Germaniyada millionlab o'zbek muhojirlari yo'q, Anvar aka. Lekin Germaniyada misol qilarsangiz, turklar haqida gapirishingiz mumkin. Demak, bundan 50 yil oldin Turkiya va Germaniya o'rtasida shartnoma tuzilib, shartnoma asosida turk ishchilari o'sha gastarbayter degan nomda kelgan.
Turklar juda ham ko'p, 4 ta tashkiloti bor bo'ldi. Qachon biron narsa bo'lsa, turklarni o'ziniki advokatlari bor. O'ziniki tashkiloti bor, o'ziniki odamlar bor. O'sha haligi meriyada burgomasterni oldida. Mana ko'rdingizmi, doim himoya qiladi. Agarda biron narsa bo'lsa, gazetada ko'p maqola chiqadi. Germaniya gazetada. Bular juda ham yaxshi ishlaydi. Mana ko'rdingizmi, Xo'p, mayli, turklar shu, mayli tushunarli. Turklar bir 3 million Germaniyada. Mayli tushunarli, lekin tashkilot kerak. Bu tashkilotsiz bo'lmaydi.
Tashkilot qanaqa bo'lsin? Hukumat tashkiloti bo'lsinmi? Ya'ni
hech qachon konsul.
Anvar aka, elchixona bor Germaniyada. Rossiyada ham bor
elchixona. Elchixona bu paraxurxona bo'tsa, ular faqat pora oladi. Hech nima qila olmaydi. Men bir gaplashuvdim. Bizi haligi yujni zonadagi unaqa Frankfurtda konsul bor. O konsul bilan 1-2 marta gaplashdim ular bilan. A nima qilamiz dedi. Bu faqat dedi 5 kishi bizlar dedi. 4 kishi. A ku problema ko'p dedi. Biz qo'limiz yetmaydi dedi. Qarang gaplarni. Mana shu gap. Eski tos eski hamon.
Anvar aka, mana siz o'sha Pus Govorit degan programmani ko'rdingiz. Boya aytyapsiz, o'zbek mehnat muhojirlari o'sha razmenni karta deyapsiz, o'sha munosabat yomonlashsa O'zbekistonga bizani o'sha kuchimizni ko'rsatib qo'yamiz degan ma'noda popsa ma'nosida qilinadigan ishoratlar deyapsiz. Bu eshitirishni bir jurnalist sifatida qanday baholaysiz?
Bu programma chiqmasdi. Chunki men jurnalist, ko'p menim og'aynilar Moskvada unaqa yashaydi. Men ko'ngroq qilyotdim. So'radim, nima uchun? Chunki bu bilasizmi? Bu zakaz bo'ldi. Men bunga 100% ishonaman.
Usmon akadan so'rasak, Usmon aka, mana programmada qatnashdingiz.
Men ham ko'p gapimni kesib tashabdim.
Anvar aka aytibdi, bu o'zbek Rossiya munosabatlari o'rtasidagi qanaqa zakazli programma deyapti. Shunaqa degan fikrga siz ham qo'shilasizmi yoki unaqa emasmi?
Hozir bir oydan keyin prezident saylovi bo'ladi Rossiyada. Hozir dedi siyosat juda ham keskin o'zgargan. Putinni reytingi kundan kunga tushib ketyapti. Putin bir haftacha bo'ldi ko'rgansizlar televizorlarda ham gapirdi. Hozir mehnat muhojirlarga, migrantlarga nisbatan qonunni kuchaytiramiz. Deportatsiyani 5 yildan eng kami 10 yil va undan ko'proq ko'paytiramiz agar qonunni buzsa. Jinoiy javobgarliklarga ko'p tort qizamiz va hokazo deb qo'rqitib qo'ydi hozir mehnat muhojirlari. Shundan keyin juda ko'p mehnat muhojirlari menga murojaat qilishga boshladi, потому что bu yerda yarimidan ko'pi noqonuniy yuribdi. Registratordan qilmay, partizan sifatida bo'lib yuribdi. Militsiyaga ham bu joy udobni qolgan. Bu yerda hozir politsiya deyiladi. Ochilmagan preступлениелар bo'yiniga osib qo'yadi. Hozir yangi yosh o'zbeklar rus tilini bilmaydi ko'pi. Menga qo'yib qo'y dedi, hamma yoqqa qo'y qo'yib oladi. Men bir ikkitasini jinoiy ishlarda sudlarda himoya qildim. Ha mana qo'y qo'ygan perevodchik menga tarjimon kerak emas. Men hammani bo'ynimga olamadi, qo'y qo'ygan. Men hali o'zbekdan so'rayman, mana qo'y qo'yganini o'qiganmisan? Men qada o'qiyman. Maktabda rusni o'zbek qo'yganmiz. Sayus parchalangandan men qada bilaman, qo'y qo'ydim, qo'ydim. Shaqilib ularga ham haligi neg'as ketib kursiblanyani spektakl qilishga juda oson bo'lyapti. Bu yarani davolamasa yo Rossiyada yo O'zbekistonda oxiri bitta fojiaga olib keladi. 100 yil oldin Rossiyadagi haligi madikorlik olib ketadi majbur qilib. Shunda qo'zg'on bo'lgan O'zbekiston madikorlar qo'zg'oladigan tarixda qolgan. Shu yana bir yuz yildan keyin qaytadi.
Usmon aka, Barot fikrlari edi.
Boya bir gap gapirdingiz. Mana u migrantlar, mehnat muhojirlari O'zbekistonga bu oltin kon, tuxum oltin tuxumlarni keltiradigan bir
tovuq, oltin tovuq.
Ha, deb aytdingiz. Men qo'shimcha qilmoqchi edim va jiddiy bir o'zgartirish kiritmoqchiman. Gap shundaki, bu oltin tovuq nafaqat O'zbekistonga, bu Rossiya uchun ham oltin kon, katta kon, katta ptitsi fabrika, tovuqlar fabrikasi. Sababi Rossiyaga kirib kelayotgan va Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari to'lanayotgan haq rossiyaliklarni o'zi ishlamaydi mana shu ishga. Bu yerda tashab ketayotgan mana Rossiyada gapiradi, shuncha pul olib ketdi. Mana boya Usmon aka aytdilar, kvartalga 3 oyda 1.5 milliard rubl O'zbekiston dollar O'zbekistonga o'tkazilyapti. Yiliga jami 6 milliardgacha pul o'tib ketyapti. Faqat nimadan? Pul o'tkazmalari orqali. Lekin Rossiya olib borayotgan siyosat, hozirgi kunda Putin olib borayotgan siyosat shu qullarni, shu qullikni davom etishiga manfaatdor. FMS ham, politsiyasi ham. Shuning uchun Usmon aka bilan bir joyda men fikrimiz to'g'ri kelmaydi. Men aytmoqchimanki, Putin hokimiyat tepasiga kelgan taqdirda ham bu siyosat davom etadi. Ular manfaatdor, vizasiz, huquqsiz mehnat muhojirlari Rossiyada ishlab yurishiga manfaatdor. Shuning uchun ular na viza kiritadi, na biror bir cheklov qo'yadi. Nima deydi? Iloji faqat O'zbekiston davlat idoralari shunga ne ko'zini ochib, shunga yordam qilib o'zlarimiz O'zbekistondan agar biror yordam bermasa Rossiyadan hech kim manfaatdor emas Rossiyadagi mehnat muhojirlarini haqqlarini himoya qilishga.
Endi Umidjon, mana eshitirishimiz oxirida hammaga savolim shuki, demak, O'zbekiston hukumatida maxsus tuzilma tuzilsa, vazirlik maqomidagimi, bir qo'mita maqomidagimi tuzilib, demak, O'zbekistonni tashqaridagi o'sha Qozog'istonda bo'lsin, Rossiyada bo'lsin, Koreyada bo'lsin, mehnat muhojirlarini haq-huquqlari himoya qilinsa, diplomatik vositalar bilan, boshqa vositalar bilan, ularga advokatlar berilsa, endi o'lik tirigi bor, demak, maxsus samolyotlar qo'yilsa, o'zbek mehnat muhojiri haq-huquqli bo'lsa Rossiyada, bu kimga foyda?
Menimcha bu birinchi o'rinda O'zbekistonga foyda. Sababi mana o'tayotgan 6 milliard yillik 2 barobarga oshadi. Nima uchunligini ham aytishim mumkin. Sababi bu yerda qolib ketayotgan va bu yerda o'z haqini ololmayotganlar minglab, 100 minglab o'z haqini ol. Ba'zan kerak bo'ladi shu elchixonadan yoki konsullikdan bir odam kelib, bu bizga qarashli odam, bizning fuqaro, nima uchun puli berilmayapti deb, shunchaki bir rasmiy odam kelib ketsa bitadigan ish joyida ish bitmaydi. Sababi mahalliy idoralar, politsiyasi, FMS va ish beruvchilar biladiki, o'zbeklar eng huquqsiz, Rossiyada eng huquqsiz qatlam. Shuning uchun ular manfaatdor mana shu siyosat davom etishiga.
Usmon aka, sizning fikringiz, masalan, o'zbek mehnat muhojiri haq-huquqli bo'lsa, uni orqasida o'sha O'zbekiston hukumati tursa, himoya qilaman deb advokatlar bilan, bundan kim yutadi?
O'zbekiston tomoni yutadi. Birinchi ozgina raqamni qaytaraman, 6 milliard bir yilda emas, bir yilda 30 milliardga yaqin dollar bo'lyapti. Yozda ko'proq, qishda kamroq. Raqamlarga nisbatan soni ko'proq. Endi kim yutadi? Agar bular rasmiy ravishda ishlasa, bulardan pensiyon fondga nolib o'tkazadi. Qaraganda Rossiyadan pensiya olish huquqiga ega bo'ladi bu odamlar. Men hammaga aytib yuribman, o'y yigitlar, ishlab yurgan joylarda trudovoy dogovor, patent hammasini olib yuringlar, yerib yuringlar. Ayollar 55, erkaklar 60 kirganlarida O'zbekistonni yurtlarim deydi, Rossiyadan pensiya olishga huquqiga ega bo'lasizlar. Pensiyon fondga nakopitelni chastiga plus qiziladi. Shu tomonlarni o'ylaylar, deb og'zini ochib qolishadi. U xalq bo'lib bo'lsa, davlat ham bo'lib bo'ladi-ku. O'zbekistonga bu juda katta yutuq bo'ladi. Ammo O'zbekistonda bitta vazirlik bo'lmasa, birorta agentlik tashkil etib, boshqa Rossiyaga kelmasdan turib, o'sha yerda shartnoma tuzib turib, davlatlararo shartnoma bilan o'zi kelsa, shu o'sha pensiyaga, sotsialni zashitaga, medsinski himoyaga ega bo'ladi. Shu tomonlardan ammo O'zbekiston ham, O'zbekiston hukumati ham yutadi. Ammo bu yo'lga Rossiya yurmaydi. Nimaga desalar, Rossiyaga mana shu umidli aytganday, pul sifatida yurib yurganlar yaxshi, bularda bir kunda kamida 12 soat o'zbek ishlaydi. Birorta rossiyalik haftada bularga o'xshab 12 soatdan bir haftada 100 soat ishlamaydi.
Usmon aka, Barotovning fikrlari edi. Anvar aka, sizni fikringiz qanaqa? Demak, o'zbek mehnat muhojirini ongi oshsa, siyosiy ongi oshsa va uni orqasida o'sha himoya qiluvchi tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar, davlat tashkilotlari tursa, buni oqibatlari, istiqbollari qanaqa bo'ladi?
Men sizga bitta voqeani aytib beraman. 42-yil urush vaqtida bir guruh o'zbeklar granata bilan unaqa blindajga tashab diviziya komandovaniyani unaqa ofitserlar, rus ofitser, sovet ofitserlarni portlagan. Bularni qamatgan, undan keyin Stalin savol bergan, nima uchun o'zimizniki, mana sovet o'zbeklar o'zimizni komandirlarni o'ldirgan. Расследование bo'ldi, undan keyin приказ номер 12 chiqdi. О работе с нерусскими национальностями. Nima yozgan o'tda? Bu odamlar rus tilini tushunmaydi. Shuning uchun rus tilini o'rgatinglar. Undan keyin sal-sal hammasi joyida bo'ldi. Shuning uchun Rossiya boshqa yo'llarni bilmaydi. Agar masalan bitta unaqa buyrumi unaqa chiqsa, о превышении полномочий в отношении лиц узбекской национальности, иммигрантов из Узбекистана. Мана бу ям котта фойда болады. Ман Узбекистонга ишонмайман. Каримов ва уни кликаси, Мирзияев ҳеч қачон ёрдам бермайди. Мана бу ман ишонмайман уларга.
Энди шу ўринда ko'p savollar barib qolib ketdi. Eshitirishimiz ajratilgan vaqt tig'iz bo'lganligi uchun.
Abdullajon, kichkina ozgina ikkita so'z qo'shib qo'yaman.
Mayli, mayli, Usmon aka, marhamat.
O'zi bu narsada bo'lmagani yaxshi. Saylov davrida chegaralar bo'lmagan. Ammo bunaqa mehnat muhojirlar O'zbekistondan juda ko'p son kelmagan. O'zi iloji bo'lsa, O'zbekistonda ish topib, hukumat o'sha ish topib yurgani yaxshi bo'lardi. Unda oila butun bo'lardi. Hozir bola chaqalar tirik yetim bo'lib yuribdi. Ota yo'q, erda maktabga borsa boradi, bormasa yo'q, kelajak avlod sinyapti. Oilalar buzilyapti. Bu yerda erlar yurib qo'yapti, endi xotinlar yurib qo'yapti. Oila notinch, davlat notinch. Mana Yaponiya 100 milliondan ortiq aholisi 4 ta aholida yashaydi, mehnat to'y beryapti o'z vatanida. Ha, O'zbekiston 24 million aholi Yaponiyadan bir necha barobar kattaroq territoriyasi, gaz, neft, hamma yo'g'i bor Yaponiyaga qaraganda, o'sha yerda mehnat to'y bersa bo'lmaydimi? O'zbekiston prezidenti Karimovga meni maslahatim.
Karimovga o'zbeklar vatandosh tashkilotini rahbari Usmon Barotovdan berilgan o'sha maslahat bilan eshitirishimizga yakun yasasak, bir kattani bir kichkinani gapiga quloq sol degan o'zbek maqoli bor. Shoyat Karimov o'sha Usmon akaning gaplariga, maslahatlariga quloq solib qolsa. Rahmat, sog' bo'linglar hammangiz.
Salomat bo'ling.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling.
Katta omon bo'linglar. Anvar aka, xayr bo'lsin. Xo'p, rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shuning bilan ayni soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.